istorică la Radio România Actualități.
Bună seara! Un regim politic cu toate relațiile pe care le impune în sfera economiei, culturii, vieții cotidiene este dependent de suportul propagandei, propagandă sau difuzarea adevărului convenabil. Pe timp de pace, propaganda politică este îndeplinită de partide într-o societate pluralistă, de partidul unic într-una totalitară sau autoritară excesivă. Propaganda a căpătat dimensiuni uriașe după apariția vehiculului numit presă sau alte formule de răspândire a informațiilor. După opinii exprimate de istorici occidentali, primul război mondial este socotit începutul propagandei moderne. Consacrarea a venit în perioada interbelică, celelalte două războaie, cel de-al doilea mondial și cel de rece, au perfecționat tehnicile de omisiune adevărului evenimențial și istoric. După prăbușirea blocului de est, propaganda a fost adusă la stadiul de rafinament. Numai inițiații mai pot despărți adevărul de minciună. Încercăm în această ediție să clarificăm pentru cunoștința publicului ascultător câteva din episoadele semnificative ale acestui fenomen tipic omului, în speranța că vom manifesta mai multă precauție atunci când primim cadouri otrăvite. Invitatul nostru este domnul profesor dr. Gheorghe Unișoru de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, fost președinte al CNSAS, cercetător al unor institute acreditate ale Academiei Române, publicist și, nu în ultimul rând, un bun cunoscător al fenomenului. Bună seara, domnule profesor!
Bună seara, domnule Popescu! Bună seara ascultătorilor dumneavoastră!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, de la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule profesor Onișoru, vin americanii. A fost un adevărat slogan românianilor de după război. A avut atâta putere de influențare încât numai și pentru rostirea sa în public a conferit an bun de închisoare declamantului. Ce elemente de identificare avem la dispoziție pentru a delimita propaganda de război de cea din timp de pace?
Acest slogan vin americanii este unul tipic pentru perioada asta de început a războiului rece, să spunem, care pentru ascultătorii mai neavizați este perioada care începe chiar după 1945 și ține până la căderea Uniunii Sovietice în 1990-92. Acest slogan pe care acum noi îl rostim așa, poate cu ușurință, acum 70 de ani a produs anumite traume. Au fost oameni, foarte mulți, care au crezut cu adevărat că vor veni americani. Sloganul, de fapt, continua: vin americanii și o să spânzure golanii. Golanii fiind comuniști aduși la putere de către Uniunea Sovietică. Era, dacă vreți, o formă prin care încerca să fie perpetuată această speranță că puterile occidentale, în speță Statele Unite ale Americii și Marea Britanie, nu-l vor lăsa pe Stalin și, mă rog, Uniunea Sovietică să impună în România și în celelalte state din zonă un regim de tip sovietic. El a generat, între altele, și rezistența armată, mai ales în zonele muntoase, cu adevărate drame, oameni care și-au sacrificat viața, familie.
Propaganda de război a continuat într-o altă formă, totuși după 1945, cel puțin pe teritoriul României, dar și în spațiul ocupat de armata sovietică în plină ofensivă către Berlin. Sigur, practic, da. S-a convertit într-un fel. Nu?
Absolut. Putem spune chiar că propaganda a devenit mai fină, a căpătat aspecte mai persuasive și chiar, aș putea spune, chiar perverse, pentru că cei care se ocupă de această problemă, și m-a fascinat și pe mine, pentru că o perioadă am predat teoria relațiilor internaționale și am și scris despre fenomenul propagandei, acest fenomen a dus la ceea ce s-a numit propaganda războiului rece, o chestiune care nu se limita doar la chestiuni de spionaj, articole în presă, emisiuni radio și TV, dar cobora până la nivelul omului de pe stradă, până la nivelul acelor bancuri cu care am trecut cu toții epoca de aur și erau bancuri specifice războiului rece. Era, de exemplu, acel banc cu luna. Kennedy, vine secretarul de stat și spune: Mr. President, rușii au vopsit luna în roșu. Și Kennedy spune: ok, trimiteți o misiune Apollo și scrie spre ea Coca-Cola. O formă de iată, o formă foarte fină de propagandă, dar care ținea. Și asta se verifică și la noi. În cazul istoriei României, o verificăm foarte ușor. Popularitatea unui lider, să spunem, și l-avem aici în speță pe Nicolae Ceaușescu, care a început prin a fi considerat un lider tânăr, popular, care a avut o deschidere extraordinară în Occident, a venit, apropo de vizita și întâlnirii Macron la București, a venit Charles de Gaulle aici, a stat câteva zile și a fost super încântat, după aia a fost Ceoslovacia, Ceaușescu a fost în America de câteva ori, singurul șef comunist care s-a plimbat cu caleașca alături de regina Angliei. Ei, pe perioada asta, când el era foarte popular și bancurile îl prezentau pe el exact ca pe un tip așa, un șmecheraș din ăsta care știe să facă slalom în marele puteri, descurcăreți, exact, totdeauna prieten, în toate bancurile apare prieten fie cu chinezii, fie cu Tito, care este iarăși un personaj care pare foarte tare, pentru că după anii 80, când situația economică s-a înrăutățit în țară și regimul a căpătat aspecte care ne trimit la istoria actuală a Coreei de Nord.
Și propaganda a avut alte niveluri.
Absolut. E un fenomen foarte interesant acesta propagande, pentru că noastră vorbeați aici de primul război mondial, dar în termenul de propagandă
bine, mai vechi.
Se duce spre secolul XVI și este prima corporație.
Și unul din beneficiarii actului de propagandă.
Și Napoleon a fost, dar chiar deci cu vreo 200 de ani înainte de Napoleon sunt conquistadorii, cei care ajung în Spania. Considerată prima organizație de propagandă, Congregația de Bonafides, care era
o propagandă credinței.
A credinței catolice, propagandă cu forța. Cu rezultatele pe care le cunoaștem. Zeci de mii de oameni care au devenit martiri în America de Sud, pe altarul credinței catolice. Deci,
capacitatea de percepție a marii mase este limitată, nivelul de înțelegere redus, dar în schimb este mare capacitatea de uitare. Din acest adevăr se trage concluzia că orice propagandă de efect trebuie să se limiteze doar la puține puncte care trebuie să fie utilizate sub forma unor parole, atâta timp până când, în mod cert, chiar și ultimul va înțelege dintr-o astfel de parolă ceea ce este de dorit să fie înțeles. Un citat cam lung, însă sper să ne fie de folos. În timpul războiului rece am avut, domnule profesor Înșor, de-a face sau ne-am întâlnit cu mesajele celor două părți aflate în dispute. Sigur. În mare parte, cred că a fost și o dispută ideologică. Care credeți dumneavoastră că sunt deosebiri între propaganda democratică și cea totalitară?
Citatul este foarte interesant și întrebarea este excelentă, pentru că, până la urmă, aici vorbim despre un război care, deși a fost rece, a avut momente foarte fierbinți.
A avut.
Da? Coreea 50-53, războiul din Vietnam în cele două faze, mai întâi Indochina, după aia Vietnamul, războiul din Afganistan, Cuba, momentul 62, când lumea s-a aflat la câteva minute de declanșarea unui război nuclear cu consecințe care nu pot fi nici măcar imaginate în zilele noastre. Fără îndoială că, până la urmă, norocul nostru a fost că acest război rece s-a încheiat cu victoria regimilor de tip democratic, pentru că, așa cum spunea Churchill, până la urmă, democrația este o chestiune imperfectă, dar e cea mai bună formă de organizare pe care omenirea a cunoscut-o până acum, iar Statele Unite ale Americii au condus această propagandă democratică, să-i spunem, aruncând bani foarte mulți în ea, pentru că, să nu uităm, cel mai bun instrument de propagandă în perioada războiului rece a fost radioul. Ori ceea ce a făcut Radio Europa Liberă, Radio Liberty și Voice of America, Vocea Americii, cu emisiuni în limba română, în limba cehă, în limba croată, a ținut această speranță trează că Occidentul nu a abandonat aceste țări, ci că este doar o chestiune de moment până când se va putea interveni împotriva comunismului de tip sovietic. Și să nu uităm că la un moment dat, cred că Europa Liberă era în România după TVR, că n-aveam decât un canal de televiziune, era cel mai ascultat post. Dimineața, la prima oră, toată lumea la birou, înainte de cafea, înainte de toate, discuta ce a mai spus șopârlița aseară. Și această propagandă democratică are momentele ei și are momente în care este foarte virulentă. De exemplu, în ceea ce privește România, la nivelul anului 86-87, când deja situația în țară era destul de complicată și din punct de vedere economic, și din punct de vedere al căldurii și așa mai departe. De exemplu, Europa Liberă a început să difuzeze atunci în serial cartea generalului Pacepa, Orizontul Roșu.
Devenise mai agresiv postul.
Exact, postul devenise agresiv, deci era clar că se schimbă ceva și era...
Se schimbase oricum în contextul internațional.
Absolut.
România nu mai era vioara întâi, ci devenise Polonia.
România nu mai era. Ultimul moment de glorie, să-i spunem. A fost participarea la Olimpiada de la Los Angeles din 84, când într-adevăr Ronald Reagan a scris direct lui Ceaușescu, măgulindu-l, și Ceaușescu a trimis delegația și bine a făcut, pentru că am luat locul 2 pe națiuni.
Au fost câteva vehicule de propagandă în timpul războiului rece folosite foarte intens. Dumneavoastră ați amintit câteva dintre ele, aș mai adăuga bomba atomică, cursa spațială, teoria dominoului, zidul Berlinului. Cum s-au comportat cele două blocuri rivale? La ce nivel ajunsese mesajul propagandistic? Putea fi înțeles de toată lumea sau se adresa de acum specialiștilor?
Mesajul propagandistic în condițiile războiului rece era un mesaj care trebuia să pătrundă în mase, în popor, cât mai mult, pentru că să nu uităm că și Uniunea Sovietică a încercat contrapropaganda
pentru
America,
pace.
Care n-a avut același efect. De ce? Pentru că regimul de tip american era un regim liber în care omul putea să-l critique dacă vroia pe președinte fără ca să aibă vreo repercursiune, pe când într-o țară comunistă, dacă vorbeai ceva împotriva regimului, dispăreai pur și simplu și nu știa nimeni unde ai plecat. Însă, într-adevăr, cred că una din sistemele propagandistice cele mai puternice la nivelul războiului rece și a luptei între cele două superputeri, între Statele Unite și Uniunea Sovietică, au fost cursa spațială, pentru că aici rușii au fost cei care au luat, să spunem,
au
fața.
Fost primii, la un
primul
moment
satelit
dat.
A fost Sputnik, primul animal în spațiu a fost Laika,
primul om
a fost Yuri Gagarin, prima femeie a fost Valentina Tereshkova, deci ei au luat totul. Și atunci americanii și-au dat seama că nu mai au de făcut decât să cucerească Luna. Și așa trebuie interpretat celebrul discurs al lui Kennedy, care a spus până la sfârșitul, el vorbea la nivelul 1960-61, spune până la sfârșitul deceniului, vom păși pe Lună. 69 oamenii au pășit pe Lună și atunci americanii nu s-au mai numit cosmonauți, s-au numit astronauți. Războiul rece a fost câștigat de americani și de Reagan.
Da.
Exact, pe resursele economice, așa numitul război al stelelor, inițiativa de apărare strategică pe care a inițiat-o președintele Reagan după schema celebrului film Star Wars, Războiul Lumilor. Ce a fost? A fost
o
accelerare.
O operație de propagandă în sine, exact. Pentru că a fost un bluff.
Absolut, a fost ca într-o cursă, dacă vreți, din asta ciclistă, în care merge Plutonul și la un moment dat unul încearcă să rupă Plutonul, al doilea se ține după el și crapă. Economia Uniunii Sovietice a crăpat. Asta s-a întâmplat. În momentul în care Gorbaciov a fost lăsat la putere, deci un lider tânăr, nou, Gorbaciov și oamenii din jurul lui, între care cred că trebuie amintit aici Eduard Ševarnadze, care a fost șeful diplomației sovietice, tot un gruzin, apropo de Stalin, și-a dat seama că sistemul trebuie reformat. Numai că ceea ce n-a înțeles atunci Gorbaciov era că un sistem de tip totalitar n-are cum să fie reformat. Pentru că, după cum spuneau specialiști în istoria comunismului, comunismul este până la urmă un fel de utopie perpetuă care, la un moment dat, e ca un cerc care nu se închide.
Momentele de tensiune, domnule profesor, din timpul războiului rece n-au lipsit. La noi chiar criza guvernului Rădescu, dacă ne întoarcem un pic în istorie, a deschis seria acțiunilor propagandistice care a culminat cu instaurarea unei noi forme de guvernământ în Republica Populară. Ce mijloace foloseau combatanții și pe ce mizau aceștia când se adresau maselor?
Pentru istoria propagandei, într-adevăr, fenomenul Rădescu este foarte interesant, pentru că în jurul lui, de fapt, se poate observa foarte ușor felul în care forțele democratice, mai ales tinerii, s-au grupat încercând să reziste rușilor, preluând discursul generalului. Cu fiecare ocazie, el tot apărea și spunea că voi pune ordine, voi face ordine, voi face. Și atunci, la marile
a folosit foarte des instrumentul radio,
da,
radio public.
L-a folosit pentru că în presă nu putea să scrie, pentru că presa era cenzurată de Comisia Aleată Sovietică de Control și deci orice
era sub control militar.
Chiar discursurile lui erau cenzurate. În schimb, postul național de radio era sub tuteala directă a Ministerului Afacerilor Externe. Ori la externe, în perioada aceea era Constantin Vișoianu,
da,
apropiat al regelui.
Nu era un ministru comunist.
Nu era un ministru comunist, exact. Și așa se explică de ce Rădescu, în celebra zi de 24 februarie, a mai putut să vorbească seara la radio. După aia, comuniștii și-au dat seama de importanța acestui post și nu a mai putut să vorbească nici acolo, dar
da,
în acea seară a vorbit.
Putem să și acesta un tip de război sau un fel de război.
Absolut.
Pentru că, până la urmă, în afară de vorbele dure pe care și le-au aruncat și de pregătirea maselor, i-au schimbat și într-un chip mai violent când se întâlneau. Da.
Absolut,
deci
absolut.
Nu se purtau cu mănuși.
Dimpotrivă, se ajunsese la manifestațiile pro sau contra lui Rădescu, să spunem, la întâlniri de forță. Comuniștii foloseau celebrelor unități de șoc, trupe pregătite, multe din ele provenind din postele divizii Tudor Vladimirescu,
da,
și Horia Cloșca și Crișan, care erau înarmate cu armament sovietic și care, în momentul în care vedeau că sunt în inferioritate numerică, nu ezitau să tragă. Și pe 24 februarie s-a tras inclusiv asupra biroului lui Rădescu, pentru că imediat propaganda comunistă de a doua a zis să spună că Rădescu a tras, moarte criminalul, Rădescu trebuie să plece. Asta în timp ce în piață lumea striga
invers.
Regele și patria, da. Rădescu și ordine. Deci în cele două,
diferite, cele două sloganuri,
da, ne dăm seama exact ce vroia fiecare. Până la urmă a contat nu ce a vrut strada, ci ce a vrut Stalin.
Teoreticienii genului propun trei forme distincte de folosire a propagandei: propaganda albă sau deschisă, propaganda neagră sau ascunsă și propaganda gri sau dezinformarea. Am putea înțelege un pic mai clar cu ce s-ar deosebi una de cealaltă.
Aici avem pe undeva, este, dacă vreți, teoretizat fenomenul propagandistic de-a lungul, hai să spunem, chiar al secolelor, deși ultimul secol este cel care ne oferă cele mai multe exemple, pentru că este, de fapt, felul în care alegi să transmiți mesajul. Transmiți un mesaj pozitiv în care transmiți o imagine bună despre tine, un mesaj negativ în care încerci să-ți faci dușmanul, inamicul, preopinentul, să-l transformi în...
Să-l demonizezi.
Să-l demonizezi, da, foarte, foarte bun cuvânt. Iar propaganda gri e cea mai interesantă, pentru că...
Aici cea mai greu de descoperit.
Pentru că este vorba de dezinformare, este lansată de undeva, se pierde sursa.
S-ar putea mesajul să fie corect până
cum
un moment
erau,
dat.
Erau bancurile care apăreau pe timpul lui Ceaușescu și care foarte multe din ele erau lansate de ofițeri ai securității pentru ca apoi să se culeagă informația și în felul ăsta se lua puls. Cum vede populația, de exemplu, la un moment dat...
Este expresia aceea, domnule profesor, mai arunca o petardă.
Exact, Marco Petre. La un moment dat începe să se devină simpatic Valentin Ceaușescu. Da. Luase Ceaușescu într-o vizită pe nu știu unde și el era foarte simpatizat și datorită faptului că ocupându-se de clubul Steaua și cu influența care după Revoluție a fost recunoscută de toată lumea a reușit să ducă Steaua până la Liga Campionilor Europeni, apăruseră bancuri în care toată familia Ceaușescu era demonizată, era o chestie celebră cu 100 de lei, că Elena găsește 100 și ce să facă cu 100 și să aruncăm 100 să facă un român fericit, iar Valentin spune lăsați-mi 100, aruncați-vă voi pe geam și faceți o țară fericită. Ăsta este tipul de propagandă și asta e din aia gri. Deci asta este o chestiune clar aruncată de a se vedea din spate. Imaginea pe care avea Nicu Ceaușescu, prințișorul care era demonizat la Europa Liberă prin fragmentele din Orizonte Roșu, care trebuie să spunem foarte multe din ele erau umflate rău de tot, dar a la gher com a la gher, și ele și-au făcut efectul. În momentul 22 decembrie 1989, Nicu Ceaușescu, despre care mulți spuneau că e iubit, să spunem, de lumea din Sibiu, pentru că județul Sibiu era mai aprovizionat și așa mai departe, era urât la nivelul țării. Probabil era pe locul 3 după Elena. Că
da, era detestat.
Da. O chestiune care a mers, care a funcționat. O putem după aia continua și după 1990 cu celebra chestiune Nu ne vindem țara, care este o continuare a războiului. Războiul nu s-a încheiat. De asta nu. Și vorbim de Revoluția din decembrie 1989.
S-a tras o linie.
N-a fost Revoluție în decembrie 1989. Clar că a fost o lovitură de stat, dar vinde o Revoluție ca atare, pentru că țara, în urma evenimentelor de atunci, a fost
schimbat și regimul politic.
Exact, a fost o schimbare de regim. Țara a ajuns din aliata Uniunii Sovietice, membru NATO, membru a Uniunii Europene. Deci vorbim de o revoluție. Ca și la 23 august 1944. A fost o lovitură de stat și după aia aceea, însă intervenția și felul în care s-a comportat Armata Roșie a deturnat toată intenția extraordinară și tot serviciul pe care România l-a făcut. A scurtat războiul câteva luni.
Despre războiul hibrid am auzit prima dată în 2014. Un complex de acțiuni de teren și măsuri propagandistice inițiat de specialiștii militari ruși menit să obțină un avantaj în disputa cu Occidentul pentru anumite interese strategice. Colega mea, Mirela Băzăvan, l-a rugat pe domnul dr. Constantin Corneanu, cercetător istoric și analist de politică externă, să ne ofere mai multe detalii despre sensul, direcția și vectorii disputelor propagandistice din ziua de azi.
Când noile tehnologii ne permit comunicarea cu ușurință, cum poate fi dezlușit un mesaj propagandistic al unui stat când se adresează maselor?
Da, problema e extrem de complexă în comunicarea, a devenit una ușoară decât în vremea războiului rece sau în alte epoci istorice, și dacă luăm realitatea din zilele noastre, este vorba de modul în care, de exemplu, Federația Rusă sau puterile aliate din cadrul NATO sau Uniunii Europene folosesc aceste mijloace de comunicare către mase vis-a-vis de a-l convinge pe individ sau a crea anumite percepții despre o lume în care trăiește, pentru a convinge masele de faptul că trebuie să urmeze un anumit drum, și mă refer aici la opinia publică, formarea opiniei publice, vis-a-vis de interesele pe care le definește statul respectiv. Și în funcție de preferințele cetățeanului, care fie stă pe Facebook, fie lucrează cu Twitter-ul, fie este un pasionat al privitului la televizor, el poate fi influențat, convingerile lui pot fi influențate cu aceste informații care de cele mai multe ori slujesc un interes strategic. Și atunci este nevoie să faci apel la ceea ce spun eu că este o cultură minimă, atât istorică cât și politologică, să poți să faci o distinție între ceea ce se spune că este un adevăr și ceea ce știi tu și ai putea căuta să afli adevărul despre o clipă istorică anume.
Ați făcut mai devreme o delimitare, adevăr sau minciună? Propaganda poate avea și un rol pozitiv?
Da, în condițiile în care este extrem de important să ofere opiniei publice, maselor, convingerea că ceea ce se întâmplă și modul în care vor trebui să acționeze merită, pentru că este un scop suprem la mijloc, salvarea statului sau salvarea ființei sau națiunii, spre exemplu, de ce se numește acest război anul 1945 al Uniunii Sovietice, marele război pentru apărarea patriei. Să fii convins că trebuie să mori pentru ca urmașii tăi să trăiască într-o patrie liberă. Sau ideea de război, pur și simplu, în care, fără un suport popular, moralul soldaților, moralul trupei, moralul națiunii este sub semnul întrebării. Ori ca să poți să-i convingi pe oameni, ai nevoie de această propagandă.
Cu vreo jumătate de an în urmă, să spun, câțiva informaticieni români ne anunțau că au pus la cale un mecanism pe Facebook de a detecta știrile false și v-aș ruga să ne aduceți câteva lămuriri asupra acestor știri. Cine le emite? Care este ponderea lor în circuitul cotidian al transmiterii de știri și informații?
Știrile false sunt apanajul, acesta se cheamă dezinformarea, care este iarăși o armă extrem de importantă într-un joc în care vrei să combați adversarul, inamicul. Știri false pot sluji unui scop strategic, pot sluji, eu știu, unui rating, în sensul că un ziar prezintă o știre falsă vis-a-vis de ceva care nu s-a întâmplat.
Să nu uităm că și politicienii apelează acum foarte mult la media socială.
Exact. Și atunci atunci mi-e greu să cred că este un mecanism sau care să verifice dacă știrea care a apărut acum este falsă sau nu, pentru că iar întoarcem la natura umană, la om. El trebuie să fie cel care verifică sursa. Deci începe o sumă de întrebări care te disting pe tine, omul, dacă individul rămâne destul de nepregătit din punct de vedere intelectual, acele scări de valori, acel fir roșu care te face pe tine ca individ să vezi, să cauți, ori dacă ești dependent numai de radio, televiziune sau de Facebook sau de Twitter, atunci pur și simplu ești robul propagandei, dezinformării, știrilor false, pentru că tu știi clar că azi la televizor.
Domnul dr. Constantin Corneanu, cercetător și analist de politică externă despre mizele propagandei din zilele noastre. Un interviu de Mirela Băzăvan.
Domnule profesor, am amintit la începutul discuției noastre despre valoarea de influențare pe care o are sloganul. Un instrument de propagandă folosit de ambii combatanți în timpul războiului rece. Sovieticii însă mizau și pe denunți, un instrument utilizat masiv și în România postbelică. Ce alte instrumente au fost folosite în războiul propagandistic? Am auzit de vagonul muzicanților, a fost foarte...
Da, bandvagonul.
Da.
Dar este una din temele cele mai interesante în care imaginea ți se schimbă. Într-una asta este propaganda pe care o face puterea comunistă în sânul societății, în interesul de a câștiga, să spunem, încrederea populației, de a arăta că, de fapt, momentele grele prin care trecea țara erau datorate unor forțe
din afară,
multe, din afară, exterioare, și aici este imaginea cu spionul american și așa mai departe, în timp ce, de fapt, în interior, populația era stăpânită prin teroare, care teroare se baza exact pe această chestiune a delațiunii. Se și spunea că dacă sunt trei la o discuție unui informator, poate că se exagera și sigur se exagera un pic, dar totuși numărul informatorilor ajunsese la un nivel foarte mare în statele foste comuniste și aici excela Republica Democrată Germană, pentru că era și în prima linie și de multe ori o delațiune putea să schimbe destinul unui om,
viața unui om,
viața unei familii. Sigur că da. Și partea cea mai gravă e că putea să fie o minciună. Hai să spunem.
Multe
că...
au fost minciuni.
Absolut.
Au fost și răfuieli personale, au fost și vendete. Da.
Fără îndoială. Au fost, bine, aici e foarte interesant, pentru că până la un moment dat, după aia au început să se mănânce liderii între ei. Este iarăși acea chestiune care ține tot de propagandă, cu revoluția care își devorează
fiii. Da. A fost exemplu folosit, un exemplu destul de des al tahanovistului. Noi am avut prin anii 50 metoda Orlov, cum se pun cărămizile ca să poate construi un zid.
Da.
Sigur, bănuiesc că un zid drept, nu strâmb. Această hiperbolizare a exemplului personal, practic încercau să-i determine pe oameni, oamenii obișnuiți, oamenii simpli, să devină persoane publice pe acesta, nu?
Da.
Era o tehnică.
Stahanovismul este o chestiune care a fost foarte bine dezvoltată în Uniunea Sovietică și a pornit
din
de la...
Din 1936, cred.
Da. Chiar și mai înainte. Pentru că Lenin a observat și Stalin a pus bine în aplicare chestiunea aceasta, că el a spus că comunismul este egal electrificare plus radio. Și în momentul în care în satele mujicilor le-au dus un difuzor,
da,
era altă lume.
Dădea puterea sovietelor.
Exact. Și ce se întâmplă acolo? Și pe fondul mitului cu Tătu cu Țar s-a schimbat acest mit. Tătu cu Țar a devenit Tătu cu Stalin, care în timpul războiului toată lumea a uitat toate crimele care le-a făcut și este, nu, un generalisim pe care îl ascultă toată lumea și el dă drumul la șuruburi, redeschide biserica, trimite alături de trupe preoți. Deci o politică foarte elastică. E ușor așa să a fost un dictator și lucrurile sunt, după cum spunea Vladimir Tismăneanu, o carte interesantă cu un tânăr istoric, Stan, Diavolul în istorie. E vorba tocmai de acest dosar Stalin.
Mormanul de argumente este un alt instrument folosit de propaganda, în general propaganda din lumea de după cortina de fier, lumea comunistă.
Exact. Deci erai pregătit. În momentul în care începeai să vorbești cu un preopinent, tu aveai un set de argumente contra-contra-argumente pe care tu trebuia să le pui până în momentul în care preopinentul ce da, să accepte până la tine.
Dozarea informației sau cenzura, domnule profesor Onișoru, ce valoare a avut? Sau ce dimensiuni și una și cealaltă?
Extraordinară. Oamenii erau prin lege obligați să accepte cenzura militară. A început războiul, e stare de război. Nu mai trăim într-o societate normală și atunci se ajungea ca de la această cenzură oficială fiecare să își impună o autocenzură și în felul acesta foarte multe lucruri să fie distorsionate. Eu cred că a fost una din chestiunile cele mai diabolice. Puteai să vorbești eventual dacă ai un jurnal să scrii și să-l ascunzi. De multe ori nu vorbeai nici cu cei apropiați. Vă dau exemplu foștilor deținuți politici care au fost eliberați în 1964, s-au întors acasă.
Nu, n-au scos.
Și am vorbit cu foarte mulți, am făcut foarte multe interviuri după 1990. Foarte mulți oameni care spun: "Dom'le, eu n-am știut că tata a făcut pușcărie. Am aflat după după 1990. Deci el nu a mai spus nimic, s-a închis în el ca să-și protejeze familia.
Aici încheie o altă ediție, emisiune istorică, propagandă și putere. Invitat domnul profesor dr. Gheorghe Unișoru de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Domnule profesor Unișoru, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc și oricând cu drag.
Mulțumesc și ascultătorilor, aici Radio România Actualități.